I told him I'm not well. Now, something might come wrong. What is the person who is my double? Nobody can double color.
Αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μάρια Παπακυρίτση στη τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα σε μία ακόμα αναδρομή στις κινηματογραφικές εκδοχές της ζωής της Μαρίας Κάλλας, μιας και διανύουμε αυτή την εβδομάδα Κάλλας, άλλωστε όλο το έτος είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, όχι γιατί δεν αναφέρεται σε άλλα γεγονότα ή με αφορμή κάτι διαφορετικό, άλλωστε αποτελεί μια κλασική φυσιογνωμία. Βεβαίως εννοείται ότι γύρω από την Κάλλας, πριν και μετά, υπάρχουν κορυφαίες επίσης προσωπικότητες που τα φώτα της δημοσιότητας δεν δίνουν το ίδιο ενδιαφέρον, αλλά φυσικά εννοείται ότι ένας μύθος ο οποίος έχει καλλιεργηθεί και διατηρηθεί γύρω από το όνομά της, ίσως και η πρόνοια να έχει συμφωνήσει, να έχει συνενέσει κάτι τέτοιο, λόγω του ότι η Κάλλας δεν είχε και την πιο ευτυχισμένη ζωή, και ίσως αυτό είναι το αντίτιμο αυτής της πορείας της η ζωή και της προσφοράς της, αφιλοκερδούς με την έννοια της καθαρής, κατά κάποιο τρόπο συλλογής, ας πούμε, της απόλυτης συλλογής ωφέλων προς το πρόσωπό της. Όχι γιατί δεν το ήθελε, το επιδίωκε, σαν άνθρωπος με μέτρο βέβαια, αλλά ποτέ δεν έφτασε στο αντίστοιχο ποθητό σημείο ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει ως εκ τούτου, όπως και στους πυκνωτές, η διαφορά των δύο άκρων είναι αυτή η οποία καθορίζει και τη ροή του ρεύματος, την έντοση, και είναι η ζωοδότης, ας πούμε, πηγή, η διαφορά στην τάση ενός πυκνωτή. Το ίδιο ακριβώς ίσως να ισχύει, από ό,τι φαίνεται ιστορικά ισχύει, και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανισορροπία ή κατά κάποιο τρόπο ασυμβατότητες στη ζωή τους. Είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν ίσως τα πιο δραματικά και τα πιο απομνημονεύσιμα, αξιομνημόνευτα έργα. Λοιπόν, το έργο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, λοιπόν, ακριβώς για αυτό το λόγο και για άλλους, αλλά σε αυτόν εστιάζω περισσότερο, έχει δημιουργήσει αυτή την πολλαπλή, ας πούμε, επανάληψη των ιδίων. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς τους φίλους ακροατές, και λόγω του ότι συνήθως οι ακροατές του Τρίτου είναι και φανατικοί του Τρίτου, ακούν σχεδόν συνέχεια Τρίτο, για να οχλούνται δηλαδή να φύγουν κάπου αλλού, ίσως το κάνουν για λίγο για διάλειμμα και επανέρχονται, θα πάρετε μια πολύ γερή δόση γύρω από τα προσωπικά και την πορεία της Μαρίας Κάλλας. Το ενδιαφέρον βεβαίως, και ευτυχώς ισχύει αυτό, είναι ότι όσες φορές και αν ακούσεις ένα κλασικό κομμάτι, δεν το βαριέσαι, γιατί ακριβώς έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσα πολλά στοιχεία, που ακόμα και μια ερμηνεία, ειδικά της Κάλλας, πολλές φορές εξισώνεται με την αξία αυτού καθ' αυτού του έργου. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να ξαναμπούμε σε αυτό το ταξίδι που έχει, επαναλαμβάνω, ζωντανέψει και στον κινηματογράφο μύθος τερματικά, αλλά και υπό τη μορφή ντοκιμαντέρ, και να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε χθες, δηλαδή την ιστορία που ξετύλιξε για την τηλεόραση το 1978, ένα χρόνο μετά δηλαδή το θάνατο της Μαρίας Κάλλας, ο περίφημος Τόνι Πάλμερ. Βεβαίως εδώ επαναλαμβάνεται 30 χρόνια μετά, με μια καλύτερη ποιοτικά επεξεργασία από ότι το αυθεντικό, και έχοντας κερδίσει και το χρυσό μετάλλιο του φεστιβάλ τηλεόρασης και ταινιών για την τηλεόραση της Νέας Υόρκης, το πιο σημαντικό, ίσως πιο σημαντική διάκριση που δίνεται σε τηλεοπτικές παραγωγές, και η Daily Express το χαρακτήρισε ως το απόλυτο πορτρέτο, ηλεκτρισμένο, θαυμάσιο σε εκτέλεση και βαθιά συγκινητικό, κάτι το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να συναντήσει καλύτερό του. It will never be bettered. Λοιπόν, οπότε εμείς βεβαίως εντωμεταξύ έχουμε δει και πολλές άλλες αναφορές, πάμπολες, οι οποίες ταιριάζουν και συμβαδίζουν πολλές φορές με τα λεγόμενα του Tony Palmer σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, στο οποίο παρελάβουν φίλοι, γνωστοί, πασίγνωστες φυσιογνωμίες, παράλληλα δηλαδή ήταν φίλοι και της Κάλλας, αλλά και πάλι πασίγνωστες φυσιογνωμίες, όπως ο Τζεφιρέλι, ο Βισκόντι, ο Τζουλίνι. Ο Νάσης παρελάβει χωρίς να μιλάει, γιατί δεν ζει πλέον, αλλά από ντοκιμαντέρ και από ταινίες και από τα δημοσιογραφικά επίκαιρα της εποχής. Λοιπόν, και βρισκόμαστε ακόμα, και αυτό είναι και το ωραίο, γιατί άλλωστε εμείς εορτάζουμε και τιμούμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Κάλλας. Έτσι, ως επί το πλείστον, οι περισσότεροι έχουμε αναφερθεί στα πρώτα χρόνια της Κάλλας και όχι στο θάνατο. Και εγώ θα κοιτάξω να αποφύγω και αυτή την περίοδο, τη δραματική και όλο το κατά κάποιο τρόπο τον επίλογο, εν πάση περιπτώσει, της ζωής της. Όχι, θα μείνουμε εκεί. Και ξεκινάω με ένα απόσπασμα από τον περίφημο Λεωνίδα Ζόρα, ο οποίος ήταν ένας συνθέτης πολύ σπουδαίος για την εποχή και ένας από τους πρώτους συνθέτες της ελληνικής σχολής, που έγραψαν πολύ ωραία έργα και ο οποίος παράλληλα διεύθυνε κιόλας κάποιες παραστάσεις με την Κάλλας. Ήτανε, έτσι για να συνδέσουμε το νήμα από χθες, μια μαρτυρία γύρω από την επιμονή της Κάλλας κατά τη διάρκεια της κατοχής να προβάρει ασταμάτητα, μιας και αυτό ήταν ουσιαστικά το κίνητρό της για να υπάρχει, να ζει.
Although she had been singing since she was 14, her professional operatic debut was actually in a cinema, the Palace, because the National Theatre had no air raid shelter. She sang in Boccaccio by Franz von Zuppé. One year later, incredibly enough, she sang Tosca. But her first big public success was in the opera by D'Albert called Tiefland, conducted by Maestro Zoppi.
Το Παλάς έπαιξε στα 21 της τη μεγάλη της επιτυχία.
Και η Κάλλας με την η Καλογεροπούλου λεγόταν τότε.
There was no electricity.
Δεν υπήρχε ρεύμα και είχαμε λάμπες λαδιού και κάθε 10 λεπτά σβήνανε και η Κάλλας επέμενε να τις ξανανοίξουμε. Πρόβα συνέχεια. Ο άλλος ένας από τους πιο σημαντικούς που παρελάβουν μέσα είναι ο περίφημος Ρώση Λεμένη, ένας μπάσος ο οποίος έγινε στη συνέχεια και ατζέντης και ήταν αυτός ο οποίος μεσολάβησε προκειμένου η Τζοκόντα να πραγματοποιηθεί, όταν ο μαέστρο Τζενατέλο, που ήθελε να τη διευθύνει στην αρένα της Βερόνα 2 Αυγούστου του 1940, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το θυμηθώ αυτό, της έδωσε τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει εκείνη την εποχή. Δεν θέλω να κάνω λάθος γι' αυτό, μιλάω γιατί τώρα είναι ένα χρόνο προς πίσω, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος τη συνόδευσε και σε αρκετές περιοδίες στη συνέχεια, αναφέρει μια από τις πρώτες χαρακτηριστικές της στιγμές, και παράλληλα ο Τόνι Πάλμερ μας περνάει στον Λόρδο Χέρφορντ, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έκανε μαζί της μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όταν πλέον ήταν πετυχημένη, πολύ διαφορετική από άποψη φυσιογνωμίας και σιλουέτας, και ήταν φανατικός της ακροατής από εκείνες τις πρώτες μέρες, και θυμάται τα γεγονότα έτσι όπως είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα μάτια του και την πρώτη αυτή μεγάλη αγάπη που του δημιουργήθηκε για την όπερα.
So I went to one of these gatherings and here came this extraordinary ballsy lady. It was big, everything was immense, you know, big eyes, big mouth, big teeth, I mean, beautiful, big nose and rather hairy, rather big, big bust. Big, I was impressed by that. Gigant, she looked like a Statue of Liberty. Because of her success in Greece, it was inevitable that sooner or later we would lose her. And in 1947, she was invited to Verona in Italy to sing in La Gioconda under the most influential opera conductor of his time, Tullio Serafin.
I had the opportunity to recommend her because I was invited to open that season with Faust. And the director of the Arena of Verona was in New York at the time, and I went to pay a visit to him and thanking him for the contract and so on. And he told me, but I would like very much to open the season with Gioconda, but it doesn't exist any Gioconda in the world, he said to me. And I told him right away, you know, I think I have a Gioconda in my pocket.
Μέχρι στιγμής θα συνεχίσουμε βέβαια αυτή τη συνέντευξη, δεν τη σταματήσαμε ακόμα, δεν θα φύγουμε δηλαδή από εδώ που είμαστε. Θα πάμε στη συνέχεια αυτής της συνέντευξης που μόλις σταματήσαμε, αλλά θα ήθελα απλώς να σας πω ότι σε πρώτο πλάνο, σε πρώτη δόση, ακούσαμε τον Τζεφιρέλη, ο οποίος περιέγραψε το πώς, αυτό είχα ξένα να σας πω, το πώς την πρώτη συνάντησε. Νομίζω ότι το καταλάβατε, του έκανε τεράστια εντύπωση πως όλα ήταν μεγάλα σε εκείνη, ήταν όμορφη, αλλά ήταν κάτι που τελείως παράξενο, μπήκε μέσα και είχε τέτοιο ειδικό βάρος, ας πούμε, μας είχε συνεπάρει και μας είχε τρομάξει. Μετά ακούσαμε τη φωνή του Ρώση Λεμένη, ο διευθυντής της Βερόνα του θεάτρου ήταν ο κύριος Τζενατέλο, βεβαίως ο μαέστρος εκείνης της συναυλίας ήταν ο Τούλιο Σεραφίν. Και του είπα, μου έλεγε πάντα, δεν υπάρχει Τζοκόντα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ δύσκολο. Ακούσατε άλλωστε την περίφημη χαρακτηριστική άρια suicidio, αυτοκτονία δηλαδή. Θα αυτοκτονήσει εκείνη τη στιγμή η Τζοκόντα, που είναι καθαρά ένας τίτλος που παραπλανεί βεβαίως, διότι στην πραγματικότητα είναι πολύ δυστυχισμένη, δεν είναι καθόλου χαρούμενη. Και μάλιστα είναι και το σήμα κατά τεθέν της σκάλας. Αυτή η άρια θεωρείται πολύ δύσκολες, γιατί χρειάζεται να είσαι και ταυτόχρονα μια καθαρό σοπράνο, αλλά και μια δραματική σοπράνο. Και θέλει μεγάλη ένταση. Πόσο μάλλον όταν τραγουδάς χωρίς μικρόφωνο και έχεις την ορχήστρα και απευθύνεσαι σε χιλιάδες κόσμους, σε ένα τόσο μεγάλο ανοιχτό θέατρο. Έτσι και του είπα λοιπόν ότι εγώ έχω στην τσέπη μου αυτή την Τζοκόντα που ψάχνεις. Και από εκεί πέρα ξετυλίχθηκε πλέον όλη τη μεγάλη πορεία, η οποία δεν είχε εύκολη άνοδο, απλώς ήταν το πρώτο βήμα.
It was so important that she met there Tullio Serafin, who understood her potential, understood her musicality, her talent and her voice. He used to call her una grande vociaccia. Vociaccia, it's a little bit pejorative. I mean, it means an ugly voice, but grande means a big voice, a great voice. A great ugly voice, in a way, yes.
The voice of Kallas the artist was being transformed. The body of Maria the woman was not. And it just so happened at this time that Audrey Hepburn was filming Roman Holiday in Italy.
Εκείνη την εποχή λοιπόν, μιλάμε το 1947, όταν έγινε το ντεμπούτο της στην Βερόνα, βρήκα, ξανθυμήθηκα, γιατί με τις τόσες ημερομηνίες αρχίζουν πλέον, όταν ειδικά τα λες χωρίς να τα έχεις γραμμένα, αρχίζουν πλέον όλα τα γεγονότα και μπερδεύονται. Ό,τι έχει την ιδιαίτερη σημασία, αλλά εδώ, μιας και αναφέρεται στην περίοδο που αποφασίζει να χάσει τα κιλά, είναι η περίοδος που εμφανίζεται και ο Audrey Hepburn και βάζει στοίχημα λίγο-λίγο ανεβαίνοντας το... τη διασημότητα. Θυμάται μάλιστα στη Βερόνα ο Ρόζ Χέλφορντ, ήταν αυτό που ήταν απίστευτο, ήταν ο τρόπος που κυριαρχούσε στα πάντα, η δύναμη, πάνω απ' όλα πώς κατάφερε να μπορέσει να ελέγξει τη φωνή. Και το άλλο με το κοινό, η μάχη. Η Ιταλία δεν είναι καθόλου εύκολη. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, που φυσικά είναι η περίφημη άρια με την οποία διέπρεψε από τότε και στη συνέχεια την Τζοκόντα.
Oh,
Εδώ είναι 13 χρόνια αργότερα βεβαίως, με άλλη σουλέτα και άλλη δυναμική στη φωνή. Βεβαίως το θέμα γύρω από την αλλαγή της φωνής και της παρουσίας προκειμένου να πείσει, και αυτό ήταν μεγάλο άνοιγμα στην καριέρα της, γι' αυτό και συζητάμε, δεν είναι μόνο η φωνή. Αν ήταν μόνο η φωνή, δεν τίθεται το θέμα. Και δεν νομίζω ότι θα είχε αντιμηρηθεί και ο μύθος της Κάλλας. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά διατηρεί βεβαίως την τεχνική. Είναι 1960. Διευθύνει εδώ ο Αντωνίνο Βότο την ορχήστρα στο θέατρο στη Σκάλα. Αλλά ξεκίνησε το θέμα όλο για την παρουσία της από το 47 που πρωτοτραγούδησε στη Βερόνα. Και έτσι αυτό αποτελεί για το ντοκιμαντέρ το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, τη συνέχεια, τη δεύτερη του συνέχεια, του Τόνι Πάλμερ, ένα αρκετά μεγάλο εκτενές, ας πούμε, κεφάλαιο. Τώρα, αυτό το οποίο μετράει επίσης είναι και να ακούσουμε και λίγο την ίδια την Κάλλας για τον τρόπο με τον οποίο ο δρόμος προς την επιτυχία με δικά της λόγια δείχνει ότι δεν ήταν και ο πιο εύκολος. Εννοείται δηλαδή, από παρότι είχε μια επιτυχία και ειδικά στη Βερόνα που είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα τεστ, δεν σημαίνει και τίποτα, δεν άρεσε σε όλους, ήταν και λογικό. Άρα ήταν μια μάχη που μόλις ξεκινούσε.
Immediately after my debut in Italy, no agent would give me a job because I was not loved that much. I was something new to listen to, and they disliked anything that took them away from tradition. Every 4 or 5 months that I would have a role. Many people that used to say, well, her high notes are beautiful, but her middle notes are not. And the other ones say, oh, the middle notes are beautiful, but the top are no good. In other words, they wouldn't agree. What impressed me was they used to say that, well, she does know how to move on stage.
Τώρα, η συνέχεια στο ντοκιμαντέρ είναι με τον Φράνκο Τζεφιρέλη, ο οποίος λέει ότι πολύ εύκολο κανείς λέει τι ωραία που ήταν η Κάλλας και όλα αυτά. Εύκολο είναι. Τώρα το θέμα είναι το γιατί. Γιατί και τον Τζεφιρέλη ως δημιουργό και ως σκηνοθέτη τον ενδιαφέρει το γιατί πάντα, γιατί αυτό πρέπει να εξηγήσει. Και προσπαθεί να το περιγράψει για το τι ακριβώς συνέβαινε με τη Μαρία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο αυτό που λέει, κυρίως ο τόνος της φωνής του, ας πούμε.
She lived in total fantasy always, because first of all she was absolutely blind, you know. When she was on stage she lived in a kind of haze. She couldn't see anything. So in her fantasies she was dreaming on stage, absolutely dreaming. That's why she changed completely personality. She brought out what the character was supposed to be. It happened something magic. I mean, it's easy to say Kallas was magic, but there was something superhuman that happened. You know, I don't know how to describe it, find the right words for it, but she was possessed.
She literally changed the face of opera. It was a recurrent joke among us to divide the history of opera into eras, BC and AC, before and after Kallas.
Μεταξύ των φίλων λέει πάντα κάνουν αστείο μας. BC, όπως λέμε, προ Χριστού, before Christ, και AC, after Christ. Before Kallas και after Kallas είναι η οριοθέτηση της εξέλιξης όπερας. Βεβαίως κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού, που έχει πλέον γίνει πολύ σοβαρό, το έχουν αποδειχθεί οι περισσότεροι. Αλλά εδώ τώρα θα ήθελα να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως από τις πιο σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει κάποιος από τέτοια ντοκιμαντέρ. Μιλάμε πάντα για το ντοκιμαντέρ Κάλλας του Τόνι Πάλμερ του 1978. Τώρα, η Γκρατσιέλα Σιούτι, η οποία ήταν, όπως σας είπα, μίλησε και χθες στην εκπομπή με αφορμή το ίδιο ντοκιμαντέρ, λέει ότι είναι η όπερα και ποια είναι η αλλαγή που έχει κάνει η Κάλλας στην όπερα. Αλλά γιατί? Αξίζει να πω δύο λόγια πριν, γιατί δεν πρέπει να τα χάσει κάποιος αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Λέει, η όπερα ήταν θέατρο βασικά. Ήταν θεατρίνοι που τραγουδούσαν, είχαν καλή φωνή. Άρα από το θέατρο ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησε η καμεράτα της Φλωρεντία, δηλαδή οι άνθρωποι που μαζευόντουσαν σε εκείνο το δωμάτιο στη Φλωρεντία, ο Μπάρντι, ξέρω εγώ, ο Γκαλιλέι κτλ. Και αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια εξού και όπερα. Όπερα είναι, όπως λέμε στην Ελλάδα, operation, δηλαδή εγχείρημα, επιχείρηση ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια προσπάθεια, δεν είναι αυτό καθ' αυτό το αποτέλεσμα, είναι μια προσπάθεια, τι, να μοιάσει στο αρχαιοελληνικό δράμα. Αλλά δεν ήταν σίγουροι, προσπαθήσαν εξού και όπερα. Ξεκινήσαμε δηλαδή να το φτιάξουμε, μια επιχείρηση, να επιχειρήσαμε να το κάνουμε, ένα εγχείρημα. Λοιπόν, το εγχείρημα ήταν να προσομοιάσει το δημιούργημα αυτό στο θέατρο. Και τους βγήκε η όπερα. Γιατί, τι κάναν, ξεκινήσαν από το θέατρο και άρχισαν να τραγουδούν πλέον. Και το τραγούδι πήρε περισσότερο μέρος από το θέατρο. Αυτό λέει η Γκρατσιέλα Σιούτι, η οποία είναι Ιταλίδα και τα ξέρει πολύ καλύτερα από ό,τι τα ξέρουμε εμείς και ακόμα και τα διδάσκουμε, ας πούμε. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και δεν το ξέρει ο κόσμος ο περισσότερος. Η όπερα ήταν αυτό λοιπόν. Άρα ξεκίνησε το θέατρο. Χωρίς το θέατρο χάνει το νόημά της. Γιατί ξεφύγει πλέον στον πρωταθλητισμό του τραγουδιού. Και να ακούσουμε την τάδε νότα. Μα δεν είναι αυτό. Αυτό έκανε η Κάλλας, η οποία έφτασε εκεί, τους έπεισε ότι μπορεί να το κάνει και από τη στιγμή που τους έπεισε ότι μπορεί να το κάνει, γύρισε πίσω και άρχισε να τους δείχνει το θέατρο. Το οποίο όλοι ικανοποιημένοι, επειδή είναι και δύσκολο, είναι και ψυχοφθόρο, δεν το κάνανε. Αυτό είναι από τις πιο σημαντικές για μένα, ίσως οι πιο σημαντικές. Όλα τα λένε συναισθηματικά, εντάξει, λένε ωραία πράγματα και όλα αυτά. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν το λένε ούτε καν στο πανεπιστήμιο, ούτε καν στις σχολές, εκτός και αν είναι ένας φωτισμένος δάσκαλος και μπορείς να σου το πει. Θα το ακούσουμε τώρα με δικά της λόγια.
Κάλλας came with something at the time totally new. And that is, she brought finally drama to the opera. And what it meant, what it was meant by the origin of the opera, when Monteverdi and all the Camerata Fiorentina, let's say, invented this new expression, it was a melodramma. It was a recitar cantando, which means that you were performing. It was a singing actor. And then with the evolution of the singing, with the 19th century, the new composers all went into the bel canto and little by little then lost in the performers the strength of the drama. It became some sort of beautiful sound exhibition. And it was a betrayal, as a matter of fact. Kallas, with her strength of drama, brought back to the origin of opera what it means.
Ακούσατε τι είπα. Ήταν προδοσία αυτό το οποίο έγινε. Πράγματι, ήταν προδοσία απέναντι στην αρχική και την πιο ουσιαστική φυσιογνωμία και ταυτότητα της όπερας. Της προσπάθειας δηλαδή να αναβιώσει η αρχαία ελληνική ιδέα. Διότι ξέφυγε τόσο πολύ προς το τραγούδι, που βεβαίως μέσα από το τραγούδι προσπαθεί κανείς να εκφράσει τα πάντα. Αλλά δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν γίνεται και αυτό το απέδειξε η Κάλλας. Όταν κάνοντας το θέατρο, απέδειξε ότι έλειπε η διάσταση αυτή και όλος ο κόσμος έτρεχε να ακούσει και να δει αυτό. Βεβαίως, όταν γίνεται κατάχρηση του ενός προς το άλλο, πάντα υπάρχει ανισορροπία. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει φωνή δεν μπορεί, όντας ένας πολύ μεγάλος θεατρίνος όπως λέει και ο Αβραάμ Λίνκολν, να ξεφύγει για πολύ. Μπορείς για λίγο ίσως να ξεφύγεις, αλλά όχι για πάρα πολύ. Αυτό το είπε και ο Λίνκολν, το είπε και ο Μπινστάιν, το είπε πολλοί κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γυρίζουμε πίσω και πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, περιγραφή του τι ήταν ο Βισκόντι για την ζωή της Κάλλας από τον Φράνκο Τζεφιρέλ. Και μετά θα ακούσουμε και τη φωνή του Βισκόντι.
In December 1951 she made her debut in I Vesperi Siciliani. These were perhaps her greatest years. And here it was that she fell under the spell of the great director, Luchino Visconti.
Ήταν την εποχή που ανέβασε τους κυλικούς Εσπερινούς.
Maria around 54, it all be.
constant splash of all this authority, his glamour, and all his bull, and everything was there to make her the most glamorous lady of the stage.
Το 1954 ανέλαβε να την κάνει την πιο λαμπρή κυρία της σκηνής. Ίδια δεν το αποδεχόταν.
So Visconti shaped the actress.
Αλλά
Lucchino could do anything with Maria dramatically.
Ο Visconti την έπλασε ως γυναίκα. Δίπλα του ήταν σαν ερωτευμένο σχολιαρόπαιδο. Και πράγματι τον είχε αγαπήσει, τον είχε ερωτευτεί πάρα πολύ και λέει και διάφορα άλλα, δεν θα τα αναφέρουμε, όποιος θέλει μπορεί να δει την ταινία, γιατί αυτά ξεφεύγουν πλέον, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την ίδια φωνή του Visconti, μάλιστα στα γαλλικά και θα σας μεταφράζω, αλλά αξίζει να ακούσετε και τον Don's φωνή, ήταν πολύ ωραίος άντρας και η ίδια είναι δίπλα του βέβαια και ο ίδιος προσπαθεί να περιγράφει πώς ήταν η σχέση τους. Δηλαδή ότι κάθονταν κάτω στο κοινό, στην πλατεία, αλλά την κοίταζε συνέχεια. Και όσο τραγουδούσε, της έδινε διαταγές. Ήταν πίσω από τις κουίντες και κάθε φορά της έλεγε: κινήσου λίγο προς τα δεξιά. Τώρα έλα προς τα δω. Τώρα κάνε αυτό. Και κάποια φορά του απαντούσα, λέει και εγώ: σταμάτα. Την ώρα που τραγουδούσα, δηλαδή έπαιζε η ορχήστρα και του είχε: σταμάτα με ενοχλείς. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια κωμική διάσταση, όπως επίσης και το περίφημο γεγονός με τα ραπανάκια. Λοιπόν, με τα ραδίκια. Όπου τις πετάξανε λαχανικά και ήταν ο Visconti μπροστά όταν προσπάθησε να σώσει την κατάσταση, αλλά η Κάλλας δεν την έσωσε. Αντιθέτως, το πάλεψε μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν το έκρυψε όπως ήθελαν να το κρύψουν όλοι οι υπόλοιποι και έγινε ένας θρίαμβος πραγματικά όταν επέδειξε και υποκλήθηκε ακόμα και μπροστά στα ραπάνια. Το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, αλλά εδώ το αναφέρει ο Visconti. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο.
Et moi je la voyais surtout et parfois je lui disais aussi des choses à faire.
Je disais tais-toi.
Fais ça, va un peu plus à gauche, avance un peu. Je lui disais des choses là.
Vous voyez qu'on s'amuse.
Une fameuse soirée où on tâchait de déranger le joyeux de Maria.
Ένα διάσημο βράδυ που είχαν αποφασίσει να χαλάσουν την χαρά της Μαρίας. Ποια χαρά δηλαδή, αυτή που ήταν η απέναντί της, η εχθρή της, ας πούμε.
Πουλαγέ.
Πουλαγέ.
Qu'est-ce que c'était le bruit?
C'était des clans anti-Maria.
On
tâchait de la déranger avant le moment difficile.
Πριν από μια δύσκολη άρεια. Τελειώνει η πρώτη πράξη.
Ήταν
πάντα λουλούδια. Αλλά ξαφνικά ακούω λουλούδια που πέφτουν λίγο βαριά. Και γυρίζουν και μου λένε οι φίλοι μου, λένε όχι, είναι πλαστικά. Για κάτσε να δω, λέει. Τι ήταν, λαχανικά ήταν. Ραδίκια. Όχι, ραδίκια ήταν. Μαζεύτε τα, λέω, παιδιά, μαζεύτε τα. Δεν είναι σωστό αυτό. Ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε από τα λαχανικά που έχουν πέσει. Αλλά η Μαρία που είχε αυτή. Του Διονύσου το αυτή άκουσε ότι δεν ήταν λουλούδια και κάθεται και κάνει χειρονομία και τα σηκώνει και τα δείχνει στον κόσμο και τότε λέω τελείωσε, καταστραφήκαμε και τότε γίνεται το θαύμα. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν ήταν ο μεγαλύτερος της θρίαμβος, ένας διπλός θρίαμβος. Εννοείται ότι ο Visconti με κάτι τέτοια τρελαινότανε, αλλά και γενικά η ιστορία της όπερας υποκλίνεται πέρα από το μεγάλο της ταλέντο, ακόμα και σε αυτές τις μικρές χειρονομίες. Ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό από μια ακόμα μεγαλειώδη στιγμή.
Thank you.
Ο Τζον Αρντό είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία. Παίρνει πάλι το λόγο λέγοντάς μας και υπενθυμίζοντάς μας ότι η ζωή της ήταν σαν ένα παραμύθι εδώ που τα λέμε. Και δεν είναι τυχαίο που επανερχόμαστε σε αυτό, γιατί μας αρέσει και λίγο αυτή η διάσταση που έχει ξεφύγει καθαρά από την τέχνη. Εντάξει, είναι ένα μέρος όλου του σόου, απλώς είναι τόσο σπάνιο να συμβεί.
It might seem corny, but it's really hard not to see the life of Maria Callas as a sort of fairy story. After all, she was the classic ugly duckling that became the swan. Look how she began her life. It was with a voice that nobody really wanted or understood, and it was in a body that certainly no one wanted. And there were also tremendous psychological blocks she had to overcome from earliest childhood. A pushy mother whose love she wanted and never really had, and jealousy of a sister. These were all things which left a vivid imprint on her and which she exercised throughout her life, primarily on the stage. And the fascinating thing is really the emergence of this artist, this swan, shall we say, and the great cost that Maria, the woman, paid for it.
Είναι από τη συναυλία του 1962 με όλες αυτές τις ημερομηνίες μπρος-πίσω, βέβαιως γιατί είναι γεμάτη η ζωή της, στο Αμβούργο. Εδώ την ορχήστρα διευθύνει της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ο Ζορζ Πρέτρα, και είναι στην Musikhalle του Αμβούργου, μια συναυλία που έχει πλέον χαρακτηριστεί και από την αλλαγή της εμφάνισης, δεδομένου ότι είχε τότε την περιβόητη αυτή σχέση με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος της είχε επιβάλει κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει το κουπ. Έτσι τα μαλλιά της δεν είναι αυτά τα ριχτά στους ώμους, αλλά τα φουντωτά προς τα πάνω. Τέριαζε και με το στυλ της εποχής, αν και σε ένα βαθμό το στυλ απορρέει από την απομίμηση αυτών των στυλ που επιβάλλουν οι διασημότητες. Καλή ώρα όπως η Κάλας, δηλαδή ήταν μια αμφίδρομη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή από τον Ρώση Λεμένη, που μιλάει για μια ζωή αρκετά συναισθηματική, για την πλευρά της συναισθηματική της σκάλας. Πριν όμως από αυτό, επειδή βρισκόμαστε στην μετεχνιακή φάση, αυτό ψάχνει ο Τόνι Πάλμερ στο ντοκιματέρ που παρουσιάζουμε, δηλαδή που όντας διάσημη και όντας και νιώθοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αρχίζει να κλονίζεται η σχέση με τον Μενεγκίνη, αλλά και βεβαίως και η στάση της απέναντι στην πειθαρχία. Όχι στην τέχνη, στην πειθαρχία. Λοιπόν, ακούμε σε αντίθεση με την χαρουτωμένη αυτή άρια από την Σταχτοπούτα του Ροσίνη, που ακούσαμε από το 62, μια δική της εξομολόγηση σε μια πιο πουτσινική διάσταση, πιο τραγική θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και ο Πάλμερ έχει διαλέξει αυτή τη μουσική να συνοδεύει, τη στιγμή που αρχίζει για πρώτη φορά να εξομολογείται τις ανησυχίες ως άνθρωπος. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον, σας αφήνω να το ακούσετε, εννοείται ότι μιλάει για την ζεστασιά που χρειάζεται κάποιος και που δεν μπορούσε να βρει ποτέ. Σε αντίθεση, προσέξτε, με τη χαρά που δίνει τραγουδώντας όλες αυτές τις υπέροχες άριες.
An enormous reason of my life, in fact, an enormous career, a successful career. That is being a happy wife and having made a successor of my marriage. I'm very proud of it, and it's the main thing in the life of a woman, I feel.
Και τώρα ακούμε τον Ρώση Λεμένη που μιλάει για την καλώς τα πρώτα χρόνια, αυτά με τα οποία ασχολούμαστε στο επιτοπλίστον αυτές τις εβδομάδες, που είχε πολύ μεγάλο σύνδεσμο με τον σύζυγό της και που πραγματικά περιορισμένη στην αυστηρή, σπαρτιάτικη, μοναχική ζωή μπορούσε πλέον να εκφράζει αισθήματα όταν έφυγε μάλιστα για τον Buenos Aires την πρώτη φορά.
And I remember this. It was maybe the only one moment when I saw Maria Callas really moved, really sincere, really caring for somebody. She was crying and she was desperate leaving Meneghini, because Meneghini represented for her not only the husband, he was her father, her brother, the security that she found in life.
Και τώρα η μεγάλη στιγμή του σκανδάλου του 1958 που φεύγει από την όπερα της Ρώμης. Κοιτάξτε τι λέει, πως τραγουδάει στην... Θέλω να δημιουργήσουν σκάνδαλο. Πως τραγουδάει στην πρόβα, μια χαρά είναι. Αλλά φεύγει. Αρχίζουν λοιπόν και δείχνουν μία-μία τη Λολομπρίτζιτα, τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς. Η Έλσα Μάξουελ είναι τα επίκαιρα της εποχής. Έκανε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως. Το τι η Κάλλας ακύρωσε.
All here to listen to Maria Menghini Callas, soprano. To crown the occasion, the President of the Italian Republic himself, Signor Giovanni Gronchi. But even the President has to be content with one act only. Then Maria Callas says she doesn't feel well. So as not to disappoint you too, our cameraman dropped in on a rehearsal.
Για να μην σας απογοητεύσουμε, παρότι λέει ότι δεν είναι καλά, ο ρεπόρτερ μας ακούστε την, πώς την ηχογραφεί στην πρόβα. Μια χαρά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει βέβαια το δράμα το οποίο ζει και το οποίο το περιγράφει ίδια στα γράμματά της.
Maria has been known to walk out before.
Είναι γνωστή για το ότι ακυρώνει. Καλύτερα πηγαίνετε στις πρόβες της. Αν θέλετε, σίγουρα να την ακούσετε. Ήταν το ειρωνικό σχόλιο για μια δραματική στιγμή για την οποία θα μιλήσουμε και έχει μιλήσει και η ίδια. Συνεχίσαμε τις πρόβες όλη την ημέρα στις 28, γράφει η Κάλλας. Ήμουν ευχαριστημένη με την απόδοσή μου, αν και αργά το απόγευμα ένιωσα ένα ελαφρύ πονόλεμο. Εν τω μεταξύ, η Φεντόρα Μπαρμπίερη, που θα ερμήνευε το ρόλο της Αντελζίζα, είχε πέσει στο κρεβάτι με γρήπη και είχε αντικατασταθεί από τη Μίριαμ Πιρατσίνη. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί. Την Κυριακή στις 29 Δεκεμβρίου έμεινα σχεδόν όλη την ημέρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου να ξεκουραστώ. Την επόμενη ήμουν καλά. Το απόγευμα στην πρόβα, πριν από την Τζενεράλε, τραγούδησα με τη φωνή μου στην καλύτερη της φόρμα. Αυτό που ακούσατε τώρα. Όλοι οι Ιόνιοι ήταν εσύ. Την τελευταία μέρα του χρόνου πρόβα Τζενεράλε. Τραγούδησα τον ρόλο με όλη τη δύναμη της φωνής μου σε σημείο μάλιστα που ο μάεστρος Σαντίνη μου συνέστησε καλό πρέπει να μην κοπιάζω τόσο. Εγώ δεν έδωσα σημασία. Πρώτον, γιατί δεν έχω δεχτεί ποτέ να κάνω γενική πρόβα χωρίς προσπάθεια ανάλογη με εκείνη που θα καταβάλω στις παραστάσεις. Δεύτερον, επειδή αγαπώ ιδιαίτερα την ηρωίδα στην Όρμα, συναισθάνομαι το δράμα της. Βέβαια, παρένθεση, εδώ δεν ακούμε την Όρμα, μια πολύ δυναμική άρια, γιατί έχουμε ακούσει αρκετές από την Όρμα τον Divinité du Styx του Gluck. Έχουμε ακούσει και πολλές φορές γι' αυτό και τολμώ πάνω στην φωνή της Κάλλας να διαβάζω τα γραμματά της. Έτσι λοιπόν, όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από τη γενική πρόβα. Πήγα στο καμαρίνι μου, ένα παγωμένο καμαρίνι σε ένα θέατρο που είχε μείνει κλειστό επί μήνες και αφαίρεσα το μακιάζ της σκηνής. Έκανε ρεύμα, φυσούσε αέρας, από τις χαραμάδες παγωμένος, ξαφνικά ένιωσα ρίγη και τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος. Ήταν 8:30 το βράδυ. Έτρεξα στο auditorium και σηκώθηκα, άνοιξα το στόμα μου, δεν έβγαινε μιλιά. Δεν κατάφερα να αρθρώσω λέξη. Και η Νόρμα θα έκανε πρεμιέρα το επόμενο βράδυ, σε γεμάτο θέατρο. Ο κόσμος ετοιμαζόταν να έρθει να ακούσει την Κάλλας. Πανικοβλήθηκα. Θυμηθείτε πως ήταν 1η Ιανουαρίου, η μέρα της πρωτοχρονιάς είναι αργία, κανείς δεν ήταν στο θέατρο. Στη μία το μεσημέρι, ο σύζυγός μου κατόρθωσε με πολύ κόπο να βρει έναν γιατρό. Έτσι άρχισα να υποβάλλουμε σε αυτό το μαρτύριο ενός γιατρού που μου συνέστησε να κάνω καταπλάσματα στο λαιμό ώστε να περιοριστεί η σοβαρή φλεγμονή. Έπειτα συνέχισα όλο το απόγευμα μέχρι νωρίς το βράδυ και από το δείπνο μετά έφτασε τελικά ο Σαμπάολη, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου, τον οποίο είχαμε καταφέρει να εντοπίσουμε. «Πώς είσαι?» με ρώτησε. «Χάλια. Ίσως ήταν προτιμότερο να βρείτε αντικαταστάτρια. Ακούτε σε ποια κατάσταση είναι η φωνή μου?» «Αντικαταστάτρια», Ωραίο και αυτό. Ποια? Ο κόσμος έχει πληρώσει να ακούσει την Κάλλας, ξέρεις. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να τραγουδήσεις. Ακούμε τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι να μιλάει για τη ζωή της. Ήτανε η τέχνη, η θρησκεία της. Και ξαφνικά
was continued to the moment in which the door of the high society became open for her.
Άνοιξε η πόρτα της ψηλής κοινωνίας για εκείνη. Και ξαφνικά ο πειρασμός ήταν πολύ δύσκολος. Με λίγα λόγια, ο Τζουλίνι, έτσι όπως τον παρουσιάζει ο Πάλμερ, μας εισάγει στην φάση της ζωής της, όπου αρχίζει πλέον αυτό που λέμε πτώση της φωνής και η αναζήτηση ενός άλλου μέλλοντος, πέρα από την όπερα. Ακούμε τους δημοσιογράφους σε ένα μπαράζ από διαφορετικές στιγμές που την βομβαρδίζουν, φωνές, αντιδράσεις, εκνευρισμός. Γενικώς η Κάλλας έχει περάσει στην άλλη πλευρά του μύθου, που κλείνει το πορτρέτο της κάτω από τους χτύπους του τύμπανου από την Τόσκα. Εδώ λοιπόν ξεκινάει η διαφορετική, η άλλη πλευρά, η οποία έχει και αυτή από μόνη της μια κορυφαία, θα λέει κανείς, θέση σε όλες τις δραματικές ιστορίες, κυρίως διότι το ειδικό βάρος των προσωπικότητων, κυρίως της Κάλλας αλλά και του Ωνάση και όλων όσοι ήταν γύρω, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να αποκτήσει κάθε λεπτομέρεια μια ιδιαίτερη σημασία. Πέρα από αυτά όμως, αυτό που συγκρατώ είναι η σχεδόν, θα έλεγε κανείς, άγια αυτή μορφή του Τζουλίνι, που αγαπώντας την ειλικρινά και συντροφεύοντας την σιωπηλά σε πλήθος από παραστάσεις και μεταμορφώσεις των οπερών στη σύγχρονη εκδοχή τους, χωρίς να είναι γνωστό αυτό το έχει κάνει Τζουλίνι, αλλά τα έχει κάνει Τζουλίνι, το ξέρει αυτό η ιστορία μουσική, την οδηγεί με τα λόγια του στην τελευταία πράξη του ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ, εκεί που ανοίγει πλέον την καρδιά της προς άλλες κατευθύνσεις και τολμά το μεγάλο αυτό βήμα, καθώς η ίδια λέει ότι όταν δοκιμάζεις μια αλλαγή πρέπει να είσαι και έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες, κάτι που τόσο πολύ ταιριάζει με αυτό το τραγούδι που, αν και δεν το είπε ποτέ σε σκηνή, ήταν μία από τις σήμα και κατά τεθέν αναφορικές της ερμηνείες, και γι' αυτό δεν χρειάζονται λόγια. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια αναφορά στην κινηματογραφική εκδοχή πολλών από τις ιστορίες που σχετίζονται με τη Μαρία Κάλλας, αλλά κυρίως εδώ στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ του 1978 του Τόνι Πάλμερ Κάλλας. Φυσικά το ντοκιμαντέρ ψάχνει προς το τέλος και πιο δραματικές πτυχές. Εμείς όμως γιορτάζουμε και μνημορεύουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Τη γέννηση δηλαδή μιας νέας εποχής για την όπερα, που ελπίζουμε σε αυτές τις εκπομπές και ίσως και σε αυτές βέβαια που θα ακολουθήσουν, μιας και σαν αύριο γεννιέται πριν 100 χρόνια, θα πιστοποιηθεί όλη αυτή η μεταμόρφωση που δημιουργήθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την επίσης κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια.